Алматы мешиттери референдумды насихаттап жатыр. Дәл осындай мазмұндағы хат редакциямызға Азаттық оқырмандарының бірінен келді. Такафул есімді оқырманның хабарлауынша, қаңтардың 14-ндегі жұма намазында Таулығырат шағын ауданындағы мешітте имам намазға келген жамағатты референдумды қолдауға шақырған. Жарты сағатқа созылған уағызда біздің президентіміздің қандай керемет адам екендігі және барша мұсылман оны қолдауымыз керек деп айтылды делінген оқырманның хатында. Біз осы хатты негізге ала отырып, 21 қаңтар күні Алматыдағы бірнеше мешіттердегі жұма намазға бардық. Алайда олардың ешқайсысында референдум мәселесі айтылмады.
Бүгінгі біздердің осы жұмада қасиетті күнде, осындай бір қасиетті уақытта сіздермен бірге айтатын уағызымыз ол дүние мәселесінде. Яғни осы біздің қоғамда жалпы дүниеге деген әрбір көзқараста сан түрлі ойлар бар.
Осылайша 21 қаңтардағы жұма намазында референдумға қатысты сөз айтылған жоқ. Мән-жайды білу мақсатында Қазақстан діни басқармасының өкілі Оңғар Қажы Өмірбекке хабарластық. Оның сөзінше, расында да өткен аптада республикадағы 2300-ден аса мешіттердің барлығында дерлік референдум мәселесі көтерілген екен.
Бұны бүкіл жағдай мүмкіндігінше шамасы келетін, өресі жететін имамдарымыз осы дініміздегі ынтымақпен, бірлікпен байланыстыра отырып референдумға қолдау тұрғысында айтылды. Жұма намазына қатысатын барлық мұсылман жамағатын осы референдумға қолдау білдіруге шақырдық керек болса.
Сұхбаттасымыздың сөзінше, Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы бір жылдың ішіндегі 52 аптада болатын жұма намаздарында айтылатын уағыз тақырыптарын бекітіп береді екен. Ол әдетте жыл басында жасалынатын мешіттің ішкі жұмыстары дейді Оңғар Қажы. Ал осы жолы алдын ала жоспарланған тақырыптар арасында референдум мәселесі қалай енді деген сұрағымызға сұхбаттасымыз біз халықтың үнімен бірге тыныстауымыз керек деген жауап қайтарды. Оның сөзінше, президент Назарбаевтың қазіргі жүргізіп отырған саясаты барша халықтың көңілінен шығады екен. Сондықтан референдум халықтың қалауы дейді ол. Қазіргі таңда елдегі татулық пен бірлік және өзге де жетістіктер президенттің арқасы деген Оңғар Қажы Өмірбектің сөзінше, діни басқарма үнемі халық мүддесімен бірге екендігін жеткізді.
Дін деген нәрсе осы халықтың бүкіл мұң-мұқтажымен, бүкіл талап тілектерімен, армандарымен барлығы мұңдасып, барлығы араласып, солармен біте қайнасып жатамыз. Сонда халықтың бүгінгі іс-әрекеттеріне біз неге шетте қалуымыз керек? Әңгіме саясат емес, біз мінекімді халықтың талап тілегімен біз біте қайнасқанбыз.
Ал біз осы мәселеге қатысты осы күні жұма намазына барған жамағаттан сұрап білген едік.
Енді жеке көзқарасымды айтар болсам, мешітте тек Алланың ұлықтығын айту керек деп ойлаймыз енді. Жаңа саяси нәрселерді қосып айта берудің меніңше бір қатты қажеті жоқ. Бірақ енді береке бірлік тұрғысынан жөндеу шығар. Дегенмен де ең маңыздысы жалпы жамағатты иманға шақыру, береке бірлікке шақыру ғой. Енді сол тұрғысынан айтқан жөн, енді саяси нәрселерді көп араластыру жөн емес. Өйткені діннің де шариғаттың шарты бойынша дін саясатқа араласпайды ғой. Және дінді саясаттың құрал етуге де болмайды.
Жол мешітте енді айтылған естігем жоқ. Бірақ менің өзім ойым, ол айтылсын айтылмасын біз елбасын қолдаймыз.
Мен оның құлағыма естіген жоқпын, мен сөзге сене алмаймын. Айтылған болған жағдайында оны айтылған адам көтереді ғой несінен де. Бірақ мен өзім шариғат жолында жүрмін бәленбай жыл, бірақ мен оны дұрыс деп айта алмаймын мен де. Өзіне бір көндірген сияқты, өзінің құлпаштағын келгеткен сияқты ғой берді. Шын ниет жоқ деп ойлаймын мұндай жерде. Адам шын ниетімен өз ниеті керек.
Айта кету керек, Алла үйі болып табылатын мешіттерде саясат жайлы әңгіме осымен алғаш рет айтылып отырған жоқ. 2009 жылдың наурызында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сол жылғы жолдауына қолдау білдіріп, халықты дағдарыс кезінде төзім тантуға шақырған еді. Сол кездегі Алматы қаласының бас мешітінің имамы қасиетті Құранда елдің өз патшасына бағынуы керектігі айтылған. Президент өз жолдауында Қазақстан халқын бірлікке шақырды, ал біз бұған қолдау танытуға тиіспіз дегенді айтқан болатын. Алайда сол кезде бақылаушылар мұсылмандар бірлестігінің ұстанымын діннің саясатқа араласуы деп бағалаған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.